Оодо Азаттык радиосу.
Азаттык радиосу 24 июлда уктурууну баштайт. Микрофондо Санжар Иралиев. Президент Жапаров ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргогон мыйзамга кол койду. Бул документ ашкере текшерүүлөрдү кандай ооздуктай алат? Ошко ишин талдап көрөбүз. АКШ'да демократтардын атынан президенттикке талапкер болгону жаткан Камала Харрис ким? Саясатчынын таржымалына токтолобуз.
Америкадагы расалык адилетсиздикти чечүүгө мезгил келди.
Дүйнөнүн чар тарабынан Парижге барган спортчулар олимпиада кыштагына жайгашууда. Бишкекте италиялык сүрөтчү Луиза Пильоненин көргөзмөсү өтүп жатат. Бул темаларга жарым саат ичинде кайрылабыз. Кийинки 30 мүнөттө тандал маңгемелерден дагыстандык жазуучунун чыгармасын окуйбуз жана Сары Челек корогуна саякат жасайбыз.
Окумуштуулар болобу, туристтер болобу, ким болсо да 10 адамга сөзсүз түрдө бирден рейнджерди, ошо коркутуу кызматкерин кошуп жиберет да.
Азыр жаңылыктар. Элиза Кененбаевадан.
Арстанбапта 23 июлда катуу сел жүрүп 23 машинаны агызып кеткенин, үйлөрдү, имараттарды, көпүрөлөрдү суу каптаганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, кечки саат 9:00 карата Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун Арстанбап айыл аймагында суу бир оорукананы жана соода үйүн, 5 көпүрөнү 1 чакырым ички чарбалык жолду каптады. Мындан тышкары кыян 23 жеңил унааны агызып кеткени белгилүү болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жерине бир катар техниканы жана куткаруучуларды жибергенин билдирди. Кошумча маалымат берилерин дагы маалымдады. Социалдык түйүндөргө тараган видеолордон сел суусу кээ бир автомашиналарды агызып баратканын көрүүгө болот. Андан тышкары Оштун Ноокат районунда дагы сел жүргөнү кабарлады. Ош облустун Ноокат районунда нөшөрлөгөн жамгырдан Каракой жана Калдай айылындагы Мурдачы жайлоосунан келген сел суулары эки боз үйдү Телман Каракой чарбалык жолунун 25 чакырымын каптап, жол жабылганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Жеринде министрликтин ыкчам тобу техника менен тартылып иштеп жатат. Ноокат районунун аймагында акыркы айда ушуну менен бир нече жолу сел жүрдү. 28-30 июндагы катуу селде 10 ашык адам каза тапкан. Расмий маалыматка караганда быйыл жалпысынан 230 сел болуп, андан 20 ашык адамдын өмүрү кыйылды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу август айынын аягында башталарын билдирди. Бул тууралуу президент 22 июлда Токтогул районундагы Кайнама Чакан ГЭСнин ачылышындагы эл менен жолугушуусунда айткан. Жапаров Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорун биргелешип илгерилетүүдө кызматташуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамга 27 июнда кол койгон. Темир жол Кашкар Торугарт Макмал Жалал Абад Анжиян багытында түшөт. Анын узундугу жалпы 480 чакырымды түзсө, 311 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Кыргыз жергесинде 18 бекет, 81 көпүрө, 41 тоннель курулат. Макмалдын эки жагындагы колея эки башкы өлчөмдө курулуп, ал жерге жүктү кайра жүктөөчү станция салынат. Темир жол жүк ташуучу да, жүргүнчү ташуучу да милдетти аткара алат. Американын вице-президенти Камала Харристи президенттик шайлоого расмий талапкер катары көрсөтүү үчүн Демократиялык партиянын курултайынын көпчүлүк делегаттары колдоого даяр. Бул тууралуу айрым америкалык маалымат каражаттары жазышты. Анын компаниясы бир күндө эле 80 миллион доллар топтоп рекорддук көрсөткүчкө жетти. Associated Press агенттигинин 22 июлда жарыяланган бейрасмий сурамжылоосунун жыйынтыгына ылайык, Харристи кеминде 2579 делегат колдоого даяр. Демократиялык партиядан номинацияны жеңип алуу үчүн 1979 делегаттын добушу жетиштүү. Харрис X социалдык түйүнүнө кеңири колдоого ээ болгону менен сыймыктанарын жазды. Шайлоого 100 чакты күн калганда АКШ президенти Джо Байден жарыштан чыгып жатканын жарыялап, Камала Харриске колдоосун көрсөткөн. Бир катар таасирдүү демократтар, анын ичинде өкүлдөр палатасынын мурдагы спикери Нэнси Пелоси да ага колдоосун билдиришти. Хилл басылмасы жазгандай, 72 сурамжылоонун жыйынтыгында республикачылар партиясынын талапкери Дональд Трамп Харристен 2.5% алдыда баратат. Евробиримдик Армения менен визасыз режим тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоого макул болуп, Ереванга 10 миллион евролук аскердик жардам көрсөтүүнү сунуштады. Бул тууралуу Шаркеттин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Джозеп Борель билдирди. Армения бул эки чечимди көпкө күттү, деди Борель 22 июлда Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин жыйынында. Орусиянын салттуу өнөктөшү болуп келген Армения соңку убактарда батыш менен алакасын жакшыртууга умтулуп, Москвадан уулактоо аракетин көрүп келет. Евробиримдиктин чечимин
расмий Ереван кубаттоо менен кабыл алды. Бул жараян бир нече жылга созулушу мүмкүн. Андан кийин армениялыктар Шенген аймагына 180 күндүн ичинде 90 күн ээн эркин кирип чыга алышат. Буга чейин мурдагы СССРдин курамына кирген республикалардан Молдова, Украина жана Грузиянын жарандарына Шаркет аймагына визасыз кирүүгө шарт түзүлгөн. Аскердик жардам тууралуу чечим Европалык тынчтык фондунун алкагында кабыл алынды. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги бул чечимге дароо каршылыгын билдирди. АКШнын Москвадагы элчилиги Эркин Европа азаттык радиосунун журналисти Алсу Курмашеваны бошотууга чакырды. Америка менен Орусиянын кош жарандыгын алган Курмашеваны Орусияда сот 6.5 жылга кескен. Журналист өзү жана АКШ өкмөтү коюлган айыптарды четке каккан. Курмашеванын өкүмү чыккандан кийин элчилик тараткан билдирүүдө бул Орусиядагы журналистика үчүн өтө кейиштүү кин экени белгиленет. Биз дагы бир ирет орус бийлигин Алсуну жана түрмөдөгү башка журналисттерди абийир туткундарын бошотууга чакырабыз деп жазылат элчиликтин 23-июлда социалдык тармактарга жайгаштырган билдирүүсүндө. Эркин Европа азаттык радиосунун жетекчиси Стивен Капус чечимди сот адилеттигин шылдыңдоо деп айыптап, ал суу абактан токтоосуз бошотулушу керек деди. Эки баланын энеси 47 жаштагы Курмашева 2023 жылдын октябрынан бери камакта отурат, аны чет элдик агент катары каттоого алуу керектигин бийликке билдирген эмес деп айыптап жатышат. Ага ошондой эле 2023 жылы 11 декабрда «Нет войне» деген китеби үчүн орус армиясы тууралуу фейк маалымат тараткан деген негизде дагы бир иш козголгону маалым болгон. Андан мурдараак 11 октябрда Казандын соту Курмашеваны экинчи жарандыгы бар экени тууралуу тийиштүү органдарды кабардар кылган эмес деген айып менен соттоп 10,000 рубль айып салган.
Элиза Келенбаевадан уккан бул жана башка жаңылыктардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Президент Садыр Жапаров ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргогон мыйзамга кол койду. Бул документ ашкере текшерүүлөрдү кандай ооздуктай алат, ош кыйышын кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулунун макаласынан угабыз.
Президент Садыр Жапаров кол койгон мыйзамга ылайык ишкерди же кайсы бир ишкананын каттоодон негизсиз баштаткан, алардын ишинде ыксыз кийлигишкен, кызмат абалын пайдаланган мамлекеттик кызматкерлерге 1,000,000 сомго чейин айып салуу же 2 жылга 2 жылдан ажыратуу каралган. Ишкерлерге байланышкан кылмыш ишинде алардын бөгөт чарасын аныктоодо тергөө убагына камоо акыркы чечим катары каралышы керектиги жазылган. Мындай учурда алгач күрөө алуу, үй камагында кармоо, электрондук көзөмөл жүргүзүү чаралары көрсөтүлгөн. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев мыйзам ишкерлердин укугун коргоого багытталганын 27 июнда жогорку кеңештин жыйынында айткан.
Азыр эң негизгиси ушул экономикалык кылмыштыктардын үстүндөгү ушул түрмөгө алып барып алардын баарын тең камабастан жеңилдик берип ошолорду кайра зыян келтирилген каражаттарга ушул каражаттарды өндүрүү эң негизгиси мыйзамдын мааниси.
Ошондой экономикалык кылмыштар болгон учурда сот ишкердин бөгөт чарасын кароодо аны үй камагына чыгарууга аракет кылат. Электрондук көзөмөл дегени шектүүнүн колуна шакекчи салып, анын кайда жүргөнүн аралыктан байкап турат. Кыргыз бийлиги ишкерлерге карата жумшартылган чаралар инвестициялык климатка, ишкердик чөйрөгө оң таасир этет деп үмүт артууда. Бизнес чөйрөсүндөгү уюмдар да бул мыйзамдын кабыл алынышына оң баасын берүүдө. ЖИЯ Бизнес Ассоциациясынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Бакытбек Сартмаметов мындай норма ишкердин келтирген зыянынын ордун толтурууга жана ал негиздеген ишкана же бизнесин толук жабылып калбай ишин улантуусуна шарт түзөт деген пикирде.
Ким текшере алат дегенде ушул мамлекет тараптан бекиткен жалпы 17 мамлекеттик текшерүүчү орган бар. Бирок алардын катарында мына салык кызматы, бажы кызматы, укук коргоо органдары, улуттук банк деп айтайын, алар кирбейт. Алардын саны менен мүмкүн 20-дан ашык болот. Зыянга учураган же болбосо арыздоо маатын так бир мамлекеттик органга айта турган болсо бул көбүрөөк ушул салык кызматы. Андан кийин бажы кызматы менен дагы албетте мындай түшүнбөстүк же болбосо алар тараптан дагы кандайдыр бир аракеттер ишкерлердин мындай бир өзүнүн ишмердүүлүгүндө бир зыян алып келүүсүндө мындай экономикалык жактан алар тараптан дагы мындай акыркы 6 айда деп айтсак болот аябай активдешти.
Ал мындан тышкары ишкерлер жергиликтүү бийлик органдары менен кызматташууда да кыйынчылыктарга дуушар болорун кошумчалады. Азыркы учурда ишкерлер жаңы кирген салыктык талаптар менен сыналып жаткан учуру. Өкмөт патент системасын жокко чыгарып, көмүскө экономиканын үлүшүн азайтуу үчүн кассалык көзөмөл машиналарын, электрондук коштомо кагазды, электрондук эсеп фактураны киргизди. Эрежелердин өзгөрүшү айрым соодагерлерди нааразы кылып, бир нече ирет акцияга чыгышты. Өкмөт түшүндүрүштөрүн улантып жатканын жана соодагерлерге юридикалык жардам көрсөтүлөрүн убадылап, быйыл жыл соңуна чейин базарларда текшерүү иштерин жүргүзбөй турган болду. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров ишкерлердин кызыкчылыгынын корголушу жана инвестициялык климаттын туруктуулугу үчүн сот системасынын ролу да маанилүү экенин белгиледи.
Ооба, эми ал менен өкмөттө иштеп атканда андай изилдөө жүргүзүлгөн, ошондо эгер мамлекеттик орган менен салык органы менен ишкер бири бири менен соттошсо 90%дан ашыгын сотторду мамлекет утуп алат экен. А негизи дүйнөлүк статистикада 50-50 экен да. Демек бизде жана предвзятость деген алдын ала мамлекет тараптын, сот тараптын бир көз караштары бар, эми албетте ал жакшы эмес. Сотсуз деле көп чыккан чечимдер болуп атат, аны деле көрүп жатабыз. Так жакшы соттор болуп, мыйзам чегинде бийлик кээ бирде так түшүндүрбөй коюп атат да, эмне себептен бул ишкер мындай айыпка жыгылды же жыгылган жок.
Өкмөт ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүү аракетин көрүп жатканын утур-утур белгилегени менен, соңку учурларда бир катар ишкер ар кандай жагдайда кармалды. Алардын арасында ири соода борборлордун, курулуш, өндүрүш компанияларынын, эс алуу жайларынын жана башка түрдөгү бизнестин ээлери бар. Улуттук коопсуздук комитети алардын айрымдарын Кримтөөл Камчы Көлбаев менен кызматташып келгенин белгилеген. Атайын кызмат мындай иштерде адатта коррупцияга жана криминалга каршы күрөш катары мүнөздөп келет. Ишкер, мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев соңку учурда ишкерлерге карата жасалган мындай мамлекет тынчсыздануусун билдирип, президент демилгелеген мыйзамда чаралардын жумшартылышын кубаттады.
Мыйзамда коммунисттик бир иш аракеттерди жүргүзгөнгө аракет болуп атат. Жеке сектордун мүлкүн тартып алып, анан мамлекетке өткөрүп берип атабыз дегендей, бул популисттик бир жолдор менен өтөбүз да. А мамлекеттик ишканаларды көп түзүп, бирок мамлекеттик ишканалардын көбүнчөсүн караганда алар жеке сектор менен салыштырганда алардын кирешелери аз болуп көрсөт. Мамлекет итак эле салыктар аркылуу ар бир бизнесте партнер катары кабылаш керек да. Анткени ар бир бизнесмен, ар бир ушу ишкана салыктарды төлөгөнү менен бул түздөн түз ошол канча жалпы кирешеси бар болуп атса, канча кандайдыр бир бөлүгүн итак эле мамлекетке төлөп берип атат да.
Анткени менен атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 7-каналга берген маегинде мамлекет жарандардын жеке менчигине кол салууга жол бербей турганын, убагында мыйзамсыз алынган мүлктөр кайра мамлекетке кайтарылып жатканын түшүндүргөн. Ал быйыл жарым жылда коррупцияга каршы күрөштөн казынага 50 миллиард сом кайтарылганын маалымдаган. Ишкердик чөйрө соңку мыйзамды кубаттап, бирок кагазда калбай иш жүзүндө мыйзам иштесе деген ниеттерин айтууда. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Ошто жыл аягына чейин митингдерди өткөрүүгө чектөө киргизилди. Сот чечимине ылайык Ош мэриясы митингдерди чектөө боюнча 5-июлда токтом чыгарды. Бул туурасында 22-июлда Ошто борбордук базардын көчүрүлүшүнө нааразы болуп, мэриянын имаратынын жанына топтолгон соодагерлердин акциясынан кийин белгилүү болду. Укук коргоочулар мэрия бул кадам менен жарандардын укуктарын бузуп жатканын билдирүүдө. Толугураак аймактан кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу баяндайт.
Мени коргоп бергиле, элими коргоп бергиле деп атам.
Ош шаарына жыл аягына чейин борбордук аянтта тынч митинг, пикет, акция, жүй жүрүштөрдү өткөрүүгө чектөө коюлганы 22-июлда белгилүү болду. Ош шаардык сотунун маалыматкачысы Айпери Туратбек кызынын билдиришинче, мындай чектөө мэриянын арызынын негизинде кирип жатат. Сот чечимине ылайык Ош мэриясы митингдерди чектөө боюнча 5-июлда токтом чыгарган.
Ош шаарынын мэриясы тарабынан Ош шаардык сотуна 2024-жылдын 27-июнунда арыз келип түшкөн. Ал арыздын негизинде Ош шаардык соту 28-июнда Ош шаарынын аймагында тынчтык акцияларын, митингдерди өткөрүүгө тыюу салган чечим чыгарган. Андан сырткары 27-июндан 31-декабрга чейин муниципалдык жана мамлекеттик иш чаралардан сырткары бейөкмөт уюмдардын, диний агымдардын, уюмдардын, башка жарандардын акцияларын өткөрүүгө тыюу салуу боюнча чечим чыккан. Ал Ош мэриясынын жана администрациянын алдынан сырткары Муминова жана Шот Арыстабайли көчөсүндөгү Ататүрк багына которулган.
Ушак мэриянын өкүлдөрү митинг пикеттерди чектөө сунушу шаардык ички иштер башкармалыгына таандык экенин билдирип жатышат.
Коомдук коопсуздук каралат да, тетиги жакта көрүнбөйсүңөр, стройка жүрүп атат. А эсле ал жерге азыр митингге чыкты дейли, тынчтык митингге келечи. Чыкканда ал жерден бир нерсе болсо жарандарга биз жооп берип коебуз да, туура ушул жагын эмес кылышыбыз керек да. Ал жерде чыкканда временный чыгып атпайбы, 31 декабрга чейин на всю жизнь чыккан жокко.
Деди Ош шаардык мэриясынын юристи Айзада Дүшөналы кызы. Митингтердин чектөө киргизилгени 22 июлда Ошто борбордук базардын соодагерлеринин нааразычылык акциясына кийин белгилүү болду. Бул күнү соодагерлер селден кийин базарды көчүрүү аракетине байланыштуу талаптарын айтып чыгышкан. Мэриянын имаратынын жанына топтолгон соодагерлердин айрымдарын милиция кармап кетип, түшүндүрүштөрүнөн кийин кое берген. Кармалгандардын бири милициянын аракетин сынга алды.
Биз өзү закон бузган жокпуз, башка кылган жокпуз. 360 өттүрүп аткан балыбыз деп келип, сурак берип, кайра кеттик ошо.
Дейди атын атагысы келбеген, кармалып кое берген соодагерлердин бири. Укук коргоочу Акылбек Ташпулатов жарандар кайсы бир көйгөйгө карата пикирин ачык айтып чыгууга акылуу экенин белгилеп, мэриянын соңку кадамы менен жарандардын укуктарын бузуп жатканын билдирди.
Кайсыл адам болбосун, кайсы адамдардын тобу болбосун, ал ошо чечим алуучу органдардын алдында өздөрүн ой пикирин айтып талабын койгонго ал мындай табигый укук да. А милдетме ал мындай аткарыла турган нерсе да. Өзүңүн жөнөкөй деле мындай табигатта жөнөкөй адамдарда деле алганда өзүн милдетин аткарбаган адам менен мисалы башка адамдар кандайдыр мамиле түзбөй калышы мүмкүн.
Буга чейин Ош облусунун Ноокат, Чоңалай, Өзгөн райондорунда элдердин тынч митинг өткөрүүсүнө чектөө коюлган. 2022 жылы март айынан бери Бишкекте да митингдерге киргизилген чектөөнүн мөөнөтү озарууда. Акция өткөрүүнү каалагандар Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага гана чогулса болот. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму дүйнөдөгү 2023 жылдагы адам укуктарынын абалы боюнча баяндамасында Кыргызстанда жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу бузулуп келатканын билдирген. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
АКШда демократтардын атынан президенттикке талапкер болуп жаткан Камала Харрис ким? Кесиптешим Айгерим Акылбекова Харрис айым жөнүндөгү кененирээк макаланы сунуштайт. Чогугалы.
Камала Харристин карьерасы тарыхый окуяларга бай. 2021 жылы ал бир эле учурда биринчи аял президент. Бул кызматты ээлеген алгачкы теги түштүк азиялык саясатчы болуп калды. Харрис 2020 жылдын ноябрындагы шайлоодон кийинки жеңиш сөзүндө өзүнүн басып өткөн жолу тууралуу буларды айткан.
Мен бул кызматта биринчи аял болсом да, албетте акыркысы болбойм. Анткени азыр бизди көрүп турган ар бир кичинекей кыз бул мүмкүнчүлүктөр өлкөсү экенин түшүнөт.
Кызмат мөөнөтүнүн башында Джо Байден Харриске АКШнын түштүк чек арасындагы мигранттар кризисин чечүүнү тапшырган. Көптөр бул маселени чечүү мүмкүн эместигин азыр деле айтып келишет. Камала Харристин бул тармактагы иши олуттуу ийгилик алып келбегенин белгилегендер да аз эмес. Бирок кийинчерээк ал өзүнүн тышкы саясий карым укуктарын бекемдөөгө мүмкүнчүлүк алды. Мисалы, Харрис Швейцарияда өткөн Украина тынчтык форумуна АКШнын баш өкүлү катары катышкан.
Америка Украинаны кайрымдуулук үчүн эмес, стратегиялык кызыкчылык үчүн колдоп жатат. Биз Украинада адилеттүү тынчтык орнотууга стратегиялык кызыкчылыгы бар 90 ашык өлкөнүн делегациялары менен чогулдук.
Камала Харрис 1964 жылы Индия менен Ямайкадан келген иммигранттардын үй бүлөсүндө туулган. Ал карьерасын Сан-Францисконун округтук прокурору болуп иштөөдөн баштап, кийин Калифорниянын башкы прокурору болуп дайындалган. Ал кезде кылмыштуулук менен күрөшүүгө басым жасаган Камала Харрис айрым демократтардын сынына кабылган. Алар Харрис полициянын ырайымсыздыгы жана расалык адилетсиздик менен күрөшүү үчүн жетиштүү иш кылган жок деп эсептешкен. 2020 жылы Камала Харрис укук коргоо органдарын реформалоо керектигин айтып келген.
Америкадагы расалык адилетсиздикти чечүүгө мезгил келди.
2017 жылы Харрис Калифорниядан сенатка шайланган. Андан 2 жыл өткөндөн кийин ал АКШнын ошол кездеги президенти Дональд Трампка оппонент болуп президенттик шайлоого катышууну кааларын билдирген. Бирок кийинчерээк ал жарыштан чыгып, Байден жеңсе анын өнөктөшү жана вице-президент болууга макулдугун билдирген.
Бул шайлоодо расалык адилетсиздик маселеси курч турат. Ал эми Джо Байдендин аты талапкер катары бюллетенде. Андыктан мен силерди Америка Кошмо Штаттарынын кийинки президенти Джо Байден менен тааныштырып жатканыма кубанычтамын.
Президентке талапкер, кийин вице-президент катары Харрис азыркы республикачылардын талапкери Дональд Трампты катуу сынга алган.
Someone who vilifies immigrants, who promotes xenophobia, who stokes hate.
Иммигранттарды жаманаттыгылган, ксенофобияны жайылткан, жек көрүү жана коркуу сезимин козгогон адам мындан ары эч качан микрофондун артында туруп, Америка Кошмо Штаттарынын президентинин кызматын ээлебеши керек.
Ал эми Трамп жакында эле шайлоо алдындагы сөзүндө Харристи ашынган социалист деп атады.
And I don't think Kamala Harris.
Мен Камала Харрисин Калифорниялык социализми дооралдагыларга, Майамидегилерге же Флоридадагыларга жакпайт деп ойлойм. Анткени Флоридада биз социализмди жактырбайбыз. Биз эркиндикти каалайбыз. Биз биздин эркиндигибизди каалайбыз.
Камала Харрис ошондой эле аялдардын укуктарынын коргоочусу катары белгилүү. Сурамжылоолор көрсөткөндөй, америкалыктардын 3/2 2022-жылдагы жогорку соттун бөткүл өлкө боюнча бойдон алдырууга кепилдиктерди жокко чыгарган чечимине каршы пикирин билдирген. Бул маселе тууралуу Камала Харристен каткан.
Бүгүн биздин кыздардын укуктары кеминде эле чоң энелерине караганда азыраак. Буга түздөн-түз саламаттыкты сактоо тармагындагы кризистин тиешеси бар жана ага күнөөлүү экенин баарыбыз билебиз.
Ушул тапта сурамжылоолордо вице-президент Камала Харристи жактырбагандардын саны Байдендикиндей болуп келатканы менен айрым байкоочулар ал кампания учурунда аброюн жакшырталарын айтып жатышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Париж Олимпиадага акыркы даярдыктарды көрүп жатат. Француз башкаласынын көчөлөрү оюндар темасын чагылдырган плакат, жарнама, желектер менен жасалгаланган. Дүйнөнүн чар тарабынан келген спортчулар Олимпиада кыштагына жайгашууда. Мелдештердин коопсуздугун 10,000 деген тартип коргоочу камсыздамакчы. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Олимпиаданын символикасы түшүрүлгөн сувенирлер бул күндөрү эң көп сатылган товарлардан болуп калды. Париждин көчөлөрүндө күйөрмандар менен туристтер үчүн атайлап уюштурулган велосипедтер каз катар тизилип турат. Башкалаадагы райондордун биринде туристтер менен жергиликтүү жашоочулар гүлдөрдөн жасалган олимп шакекчелеринин фонунда сүрөткө түшүп жатышат. Кыскасы, Париж 206 өлкөдөн 10,500 атлетти, миллиондогон ышкыбозду кабыл алууга дээрлик даяр болуп калды. Сен-Дени конушундагы олимпиада кыштагы спортчуларга толо баштады. Ал жерге 14,250 спортчу менен делегация мүчөлөрү жайгашмакчы. Франциянын бийлиги атайын кызматтарга таянып, теракт коркунучу жаралбаганын айтып келатканы менен коопсуздукту камсыздоого күнүнө 45,000 жандарм менен полиция кызматкери тартылып турат. Аларга 18,000 аскер жана менчик коопсуздук агенттиктеринин 20,000 өкүлү жардам берет. Андан тышкары француз тартип коргоочуларына чет өлкөлүк 2,000 полиция кызматкери көмөктөшөт. Москвадагы Крокус Сити холдогу кол салуудан кийин Францияда террордук коркунучтун эң жогорку деңгээли жарыяланган. Адистер олимпиаданын ачылыш аземи эле коопсуздук күчтөрү үчүн чоң баш ооруга айланарын. Эмне дегенде 160 кеме Сена дарыясы менен 6 км сүзүп отуруп, спортчуларды шаардын борборуна алып келмекчи. Салтанатты 300,000 ашуун киши жеринен көрөт деп күтүлүүдө. Айланадагы имараттарга көзгө атаарлар жайгаштырылмакчы.
That's a balance to be found between
коопсуздук менен майрамдык маанай ортосунда баланс табуу керек. Коопсуздук камсыздоого артыкчылык берилери талашсыз, бул талкууланбайт. Көрүүчүлөрдүн, спортчулардын коопсуздугун кепилдөө эң негизги маселе. Ошондуктан өлкөбүздө, өзгөчө Парижде мурда болуп көрбөгөндөй коопсуздук системасы иштелип чыккан.
To make sure that security will be there.
Деп айтат Париж Олимпиадасын уюштуруу комитетинин төрагасы Тони Эстанге. Дал ошол коопсуздуктан улам Сена дарыясынын боюндагы адатта кымгуу түшкөн кафе-ресторандары азыр дээрлик ээн турат. Ал районго кирип чыккандарды полиция текшерип, QR-код менен гана өтсө болот. Айланада темир тосмолор орнотулган. Ресторан ээлеринин ассоциациясынын жетекчиси Ален Фонтендин айтымында, айрым ресторандарда кардарлар 80%ке чейин азайды.
Alors, si vous voulez, c'est très clair. Vous avez
Парижде кардарлар орточо алганда 20-30% чейин азайып калды. Катуу кайтарылган жерге жакындаган сайын 50-60% чейин, айрым жайларда 80% жетет. Ковид маалындагы абалды эске салат. Бир нече жыл мурунда көчөлөр, ресторандар ээн калбады беле.
Ал арада шаардагы наабайканалардын бири Олимп шакертчелери жана Париж 2024 деген жазуу түшүрүлгөн нан жаап жатат. Дюпен Эдезиде деген наабайкананын кожоюну Кристоф Вассер муну менен кирешесин көбөйтүүнү эмес, оюндардын алдында кардарларга майрамдык маанай тартуулоону көздөгөнүн айтат.
Нанды Олимпиада 2024 деп жазылган үчүн алып жатышкан жок. Ооба, албетте, бул көңүлдү ачат, маанайды көтөрөт, кубандырат, башкача болмок беле.
Нан демекчи, бул күндөрү Парижге келген туристтер жакындарына Олимпиаданын урматына чыгарылган маркаларды жөнөтө алышат. Анын бетине тартылган француздардын символдорунун бири болгон салттуу токочту багетти чиймелесең, Франциянын наабайканаларын эске салган круассандардын, шоколадтын же ванилиндин таттуу жыты келет. Айтор, Парижде ушу тапта кадам сайын Олимпиаданын маанайы, жыты сезилип жатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосу Париждеги жайкы Олимпиадага аттанып жаткан кыргыз спортчуларын тааныштырууну улантат. Бүгүн Денис Петрашов жана Эрлан Шеров тууралуу айтып беребиз. Кезекти Кубат Касымбеков менен Гүлжан Турдубаевага узатам.
Денис Петрашов 24 жашта. Браз ыкмасы менен сүзүүдө Азиянын 4 жолку чемпиону, эл аралык 20 элдештердин жеңүүчүсү. 2024 жылы февралда Филиппинде өткөн Азия чемпионатында Катар менен 2 алтын медаль уткан. 16 жашында Рио-де-Жанейрода өткөн Олимпиадага катышкан. 2018 жылы Аргентинада өткөн жаштар арасындагы 3-чү Олимпиада оюндарында 100 метрге браз стилинде сүзүп, күмүш медальды багындырган. 2021 жылы Токиодо өткөн Олимпиадада 18-чү орунду ээлеген. Париж оюндары Денис Петрашовтун 3-чү Олимпиадасы. Денисти атасы Евгений Петрашов машыктырат. Алдагы 3 Олимпиаданын катышуучусу. Денис Петрашов Кыргызстанда көп көңүл бурулбаган, шарт түзүлбөгөн спорт түрүн эл аралык деңгээлге чыгарып, өжөрлүгү жана таланты менен ийгиликтерге жеткен спортчу. Соңку мезгилде сууда сүзүү спортуна болгон балдардын кызыгуусун ойготуп, шыктандырып, көптөргө үмүт жана ишеним берди.
Эрлан Шеров, 26 жашта, дзюдо боюнча дүйнө чемпионатынын коло медалын уткан. Азия оюндарынын чемпиону, Улан-Батырдагы чоң шелем мелдешинде күмүш, Парижде өткөн чоң шелем мелдешинде коло медаль уткан. Жаштар арасында Азия чемпиону. Дзюдо боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионаттарында бир нече жолку байгелүү орундарды ээлеген. Ал Париж Олимпиадасында дзюдодон 90 килограммга чейинки салмакта көрүшөт. Эл аралык дзюдо федерациясынын рейтингинде өзүнүн салмагында дүйнөдөгү 400 балбандын ичинен 4-чү орунда турат. Эрлан Шеров кыргыз дзюдосунун тарыхында дүйнө чемпионатынан коло медаль утуп, Азия оюндарынын чемпиону болгон алгачкы дзюдочу. Жана Олимпиада оюндарында Кыргызстан үчүн жаңы багытта жаңы ийгиликтерди жаратууну көздөгөн спортчулардын бири.
Париждеги жайкы Олимпиадага аттанып жаткан кыргызстандык спортчулар Денис Петрашов жана Эрлан Шеров тууралуу маалыматтарды уктуңуздар. Азаттык радиосу Францияда өтө турган эл аралык бултаймашка барчу спортчулар жөнүндө күнүгө эфирлерде маалымат берүүдө. Андан тышкары социалдык тармактарга да видеолорду чыгарып атабыз. Кошумчалай кетейин, Кыргызстандан Парижге 16 спортчу аттанууда. Олимпиаданын узак тарыхында миңдеген спортчулардын ысымы жазылып калды. Арасында кыргызстандык спортчулардын да өз орду бар. Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева Олимпиада тарыхындагы кыргызстандыктар тууралуу айтып бермекчи.
Кыргызстандык спортчулардын эң алгачкы олимпиадалык ийгилиги 1980 жылы Москвада өткөн 22-чи жайкы олимпиадада жаңырган. Анда кыргызстандык оор атлетчи Кыныбек Усманалиев оюндардын чемпиону болгон. Усманалиев ошол кездеги олимпиаданы мындайча эскерди.
Ошол 80-чи жылы 8 спортсмен катышып 8 медаль алып келгенбиз. Азерде Александр Миленчев, Татьяна Колпакова, Александр Блинов, Каныбек Осмоналиев, Сатынкул Жуманазаров, Марина Сысоева, Вечернецкий, ушул спортсмендер барганбызда жаан учурда советтер союзунун биринчилигин унута албасаң эч жака чыга алчу эмессиң да. Мына биздин Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн эң чоң бир эбегей спортсмендерге болгон жардамы ушул болду да. Булар азыр биринчи разряд болсо дагы, кайсы разряд алса дагы, эгер мүмкүнчүлүгү болсо любой жака, любой эл аралык мендештерге чыгып алып кете берет.
Ошол эле Москва олимпиадасында 42 чакырым 195 метрлик марафондук жарышында кыргызстандык жөөгүлүк Сатымкул Жуманазаров Маарага үчүнчү келип, коло байгенин ээси болгон. 1988 жылы Сеул олимпиадасында кыргызстандык жөөгүлүк Мария Кулчунова менен футболчу Сергей Фокин олимпиада чемпиондору аталганын журналист Кабыл Макешев өзүнүн олимпиада оюндары тууралуу эмгегинде белгилеген. 1992 жылы Испаниянын Барселона шаарында өткөн 24-чү жайкы олимпиада оюндарында кыргызстандык гандболчу Талан Дүшөбаев менен баскетболчу Елена Баранова олимпиаданын алтын медалын утуп алышкан. 1996 жылы АКШнын Атланта шаарында өткөн жайкы олимпиада оюндарында Кыргызстан эгемендүү өлкө катары биринчи жолу өз желеги астында ат салышкан, деди Кабыл Макешев.
Кыргызстан эгемендүү өлкө болгону олимпиадалык оюндарга катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Мурун Советтер Союзу учурунда бирин экин гана спортчу катышып келсе, Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгону өз алдынча команда, өз алдынча желегин көтөрүп олимпиадалык оюндарга катышып келатат. 30 жыл болду олимпиадалык оюндарга катышканына. Лили Хамерден баштап, кышкы олимпиададан башталган, ал эми Атланта олимпиадасынан баштап жайкы олимпиадалык оюндарга жалпы жонунан 180ге жакын спортчу катышты. Ошондо 3 күмүш, 4 коло байге гана утуп, алтын байгени алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Жылдан жылга олимпиадалык оюндарга катышууда спортчулардын чеберчилиги өскөнү, тажрыйба топтогону байкалып турат. Эгемендүү мамлекетке биринчи олимпиадалык байгени казак спортчусу Айдын Сыма болуп Сидней олимпиадасында утуп бергенин баарыңар билесиңер.
2008 жылдагы Пекин олимпиадасында Кыргызстан 205 өлкөнүн ичинен 67 орунду ээледи. Бул оюндарда кыргызстандык балбандар көрүнө алышты. Грек-рим күрөшүнөн 66 килограмм салмактагы Кынатбек Бегалиев күмүш медаль уткан. Ошол эле олимпиада оюндарында Руслан Түмөнбаев 60 килограммга чейинки салмакта грек-рим күрөшүнөн коло медалга ээ болгон. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында олимпиаданын алгачкы күмүш байгесин уткан Канат Бегалиев ошол күндү мындайча эскерди.
2008 жылы чынында эми баягы медальды күтүшкөн, сөзүн ачкан кеми жашы меселем биринчи олимпиадада 11 орунду ээлеп калып 2004 жылы Греция Афинадан. Анан анын алдында да дүйнөлүк биринчиликтен күмүш медалим бар эле, ошол себептен ошол жерде мен чынында жакшы сезген эмесмин, осознавать эткен эмесмин. Анан Кыргызстанга келген учурда анан билдим элиме, жериме бир кичинекей сүйүнүч тартып алганымды.
Соңку 2021 жылы өткөн Токиодогу олимпиадада балбандар Акжол Махмудов менен Айсулуу Тыныбекова күмүш, Мээрим Жуманазарова коло медаль уткан. Аталган олимпиада оюндарында балбандар Акжол Махмудов менен Айсулуу Тыныбекова алтын байгеге бир кадам жетпей токтошкон. Бул спортчулар кайрадан Париж олимпиадасында медаль үчүн жан өрөйт. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Бишкектеги Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде италиялык сүрөтчү Луиза Пилионинин «Жашыруун күндөлүк күзгү артында жашоо» деген аталыштагы көргөзмөсү өтүүдө. Ал өзү дагы үй бүлөлүк зомбулукту башынан кечиргендиктен эмгектерин эркиндик, аялдардын өз укугу үчүн күрөшүнө арнаган, дейт сүрөт көргөзмөгө барып келген кабарчыбыз Максат Жангазиев.
«Жашыруун күндөлүк күзгү артында жашоо» деп аталган көргөзмөгө италиялык сүрөтчү Луиза Пилионинин 40 эмгеги коюлду. Көргөзмө зомбулукка кабылган айымдардын оор кырдаалдан чыгуусуна дем берүү, алардын жеке өнүгүүсүн арттыруу максатында уюштурулган. Көргөзмөгө коюлган көп эмгекте айымдардын түрдүү сөлөкөтү төшүрүлүп, алардын ички сезимдери, эмоционалдык абалы чагылдырылган. Жалпылап айтканда, философиялык ойлорго атылган мындагы сүрөттөрдөн аял затынын көйдөн кыйкырыгын сезүүгө болот. Ошол эле убакта эмгектерге жакшылап өңүлгөн көрүүчү ар биринде кандайдыр бир жаркын үмүткө чакырык турганын да туя алат. Көргөзмөнүн 32 жаштагы автору Луиза өзү жана эмгектери тууралуу буларды айтты.
I've been drawing my whole life and I'm a self-taught.
Сүрөт дүйнөсүнө кичинемден эле кызыкчумун. Учурда сүрөтчү катары арт терапия менен алектенип, аялдарга моралдык жактан жардам берүү жаатында иш алып барам. Жалпы жолунан сүрөтчүмүн, бирок бул эмгектерим өзүмдүн башымдан өткөргөн кыйынчылыктарды айтуунун жолу болду. Өзүм да биринчи жолдошум тарабынан 2.5 жылдай запкы көрүп, зорлук зомбулукка кабылгандыктан улам ушул темага келип калдым. Азыр Эмма деген кызым бар, ал 14 жашта. Италияда өзүмдү зордук зомбулук көргөн аялдарды көп иликтедим. Италиялык гезиттерден дал ошондой тагдыр көргөн аялдардын турмушу тууралуу маалыматтарды чогултуп жүрчүмүн. Бул сүрөттөрдө ошол чыныгы тагдырлар камтылды.
Луиза Пилёнини Кыргызстанга көргөзмөнүн уюштуруучулары психолог Мээрим Мураталиева жана журналист Гүлзада Шаршеналиевалар атайын чакырган. Психолог Мураталиева мындагы сүрөттөр аялдардын өзүн колго алуусуна өбөлгө болот деген пикирде.
Бул жерде 40 сүрөт, бул 40 кыз деп алганбыз. Себеби биздин кыргыздарда 40 бири улуу деп коет. Ошондуктан бул сүрөттү көргөн аялдарды байкасаңыздар, биз бул нерсени уюштуруп жатканда психологиялык абдан мааниси терек. Себеби бул жерде сүрөттөрдө кайгыргандагы, ошол зордук зомбулукка кабылган учуру дагы, андан кантип чыккан учуру дагы тартылганда, бул сүрөттөрдөр мен өзгөрсөм болот, мен жашоомду өзгөртсөм болуп турбайбы, мен ушул жашоодо жашап жүргөн аялдар өзүн өзгөртүүгө бир аз болсо дагы салым кошулат деген деңгээлде биз ушул нерсени уюштуруп жатабыз.
Көргөзмөнү көрүүгө келген Бишкек шаарынын тургуну Назгүл Акунова сүрөттөрдөн өзүнүн жан дүйнөсүндөгү абалын көрө алганын айтат.
Ушул сүрөттөрдү көрүп отуруп эмнегедир мен өзүмдүн ички толгоолорумду көрө алдым да. Анткени баары бир эле кыргыз аял заты кандайдыр бир деңгээлде зордук зомбулуктар болгон да, эми үйдө болсун, мектепте болсун, кийин баягы үй бүлө кургандан кийин ошол нерселерди ар бир сүрөттү көрүп туруп эле ошолорду көрө алдым да, мен өзүмдүн ички жан дүйнөмдү көрө алдым да, түйшөлүүлөрүмдү, мени кыйдаган нерселерди айтор ушул картиналардан көрө алдым да.
Көргөзмөнүн ачылышына бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маданият өкүлдөрү жана искусство сүйүүчүлөрү катышты. Самалыкта сөз сүйлөгөн акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Кыргызстанда акыркы жылдары үй бүлөлүк зордук зомбулуктар көбөйүп жатканын айтып, мындай жоруктарга коомду бирге каршы турууга чакырды.
Мисалга алсак, Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2023 жылдын статистикасын карап көрсөк, үй бүлөлүк зордук зомбулуктар боюнча катталган фактылардын саны 13 миңден ашты. Ал эми ошол эле сан 2022 жылы 8 миңден эле кичине ашкан болчу да. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошол көрсөткүчтөрдүн өсүшү бул эч кимге деле сыр эмес.
Уюштуруучулар көргөзмөгө коюлган Луизанын эмгектеринин оригиналы Италияда 5000 евродон жогору бааланарын, бирок автордун уруксаты менен мында бир топ эмгектердин көчүрмөсү да коюлганын, алар 6000 сомдон сатылаарын айтышты. Мындан түшкөн каражат өлкөдө зомбулуктан жапа чеккен аялдарга которулары белгилүү болду. Жашыруун күндөлүк күзгү артында жашоо деп аталган көргөзмө Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде 2 августка чейин уланат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Сары Челек коргунда соңку жылдары эс алуучулар, анын ичинде чет элдик туристтер көбөйдү. Жергиликтүү эл чакан конок үйлөрдү ачып, меймандарды заманбап шарттар менен тосуп алып жатышат. Ошол эле учурда экологдор бул аймак биочөлкө экенин эске алып, ага аяр мамиле зарылдыгын эскертишет. Толугураак Талгат Абжалил уулунан угалы.
Соңку жылдары Сары Челек коругуна чет элдик туристтер көбүрөөк келе баштаптыр. Германиялык Дагмар Шрайбер 10 жылдан бери Кыргызстанга туристтерди алып келип жүрөт. Бул жолу ал ондой биолог адис менен Сары Челекти кыдырууда.
Мы группа 11 человек из Германии и Австрии приехали в Кыргызстан на 3 недели.
Менин группамда 11 киши бар, алардын Германия менен Австриядан Кыргызстанды көргөнү келгендерине 3 жума болду. Биз жаратылыштын кооздугун жана өсүмдүктөрдү көргөнү келген ботаниктербиз. Мен көп жылдан бери Кыргызстандын кооз жерлерин кыдырып, чет өлкөдөн Кыргызстанга кызыгып жүргөндөрдү алып келип жүрөм. Аларга эң көп көрсөткөн жерим Сары Челек коругу болду. Мен 30 жылдай экотуризм менен алектенем. Ал эми эс алуучулар мындагы экологияга жакшы маани беришпейт. Туура булар эс алабыз деп келишкен, бирок бул жай биочөлкөм экенин эске алыш керек. Жаратылышы кооз жана абасы таза болгон мындай жайларды сактап калыш керек.
Эколог Амангүл Кендирбаева сары челекте башка жактарда кездешпеген сейрек өсүмдүктөр дагы бар экенин белгилейт. Ал айрым эс алуучулардын биочөлкөмдүн маанисине түшүнө бербеген кайдыгер мамилесине кейит.
Дүйнөдө башка жеринде кездешпейт. Эндемик Кыргызстандын бул сыймыктана турган бир кооз, ажайып кооз гүлдөрүнүн бири ушул жогору умтулган мандалакта. Анан эми сырттан келген ботаниктер менен бирге келген учурда бизди мындайынан кейиткен учурлар дагы кездешет. Себеби дегенде өзгөчө биздин жергиликтүү калктын өкүлдөрү ошол жогору умтулган мандалакты тутам-тутам кылып жулуп алышкандан көрөбүз да, анан аны 2 саат 3 саат ары бери көтөрүп сонун таркагандан кийин анан ыргытып жиберишет. Ал жулунган мандалак урукта байлабай калат да, Кыргызстанда гана кездеше турган, Кыргызстанда болгондо да ушу сары челек тарапта чаткал тоолорунда кездеше турган өсүмдүктүн түрү болгондуктан ал жоголуп кетүү коркунучунда. Менин бир өтүнүчүм ушул коруктун жетекчилигине кайрыла турган. Корукка кирип келе жаткан учурда өзгөчө жергиликтүү калктын өкүлдөрүнө ушул коруктун ичиндеги кооз гүлдөрдү жулбаса деп эскертүү берилсе жакшы болот эле. Коңшулаш түштүк Казакстанда Ак суу жабагылы деген корук бар. Ал жакка дагы биз туристтер менен кээ бир учурда ботаниктер менен барган экспедициялар болуп калат. Ак суу жабагылынын бир жакшы бизге үлгү боло турган жактары бар. Ал жагы болсо бул айтып кетким келет. Сырттан келген окумуштуулар болобу, туристтер болобу, ким болсо да 10 адамга сөзсүз түрдө бирден рейнджерди ошо коруктун кызматкерин кошуп жиберет да. Алар тигилер келген меймандар менен же болбосо окумуштуулар менен бирге күнү бою чогуу жүрүп, алар эмнени кылып атат, кайсы өсүмдүктү көрүп атышат, кайсы жаныбарга байкоо жүргүзүп атышат, бирге иш алып барышат да. А биздин коруктан сары челектин коругуна кире берген жерден кире турган адамдардын санына жараша акчасын төлөп коюп эле кире турган. Андан башка иш жүргүзүлгөнүн байкаган жокмун.
Корукка кирген эс алуучулардын айрымдары атайын чектөөлөргө карабастан сууга түшүп же токойдо от жагып жиберген учурлар да катталган. Мындан улам токойдун ортосуна атайын көзөмөл мунарасы орнотулган экен. Ушул тапта 23 000 гектар жайды 20-дан ашуун корукчу кайтарат. Сары челек коругунун кызматкери Сыргак Казатбеков.
Мамлекеттик биосфералык коругуна жыл сайын келүүчү эс алуучулардын саны өсүүдө. Мисалы 2022 жылы 36 000 эс алуучу келген болсо, 2023 жылы 40 000 жеткен. Жыл сайын туристтердин келүүсү арбын. Бир эле кыргыз жараны эмес, чет өлкөдөн келген дагы туристтердин саны өсүүдө. Азыркы учурда талапка ылайык автоматташтырылган өткөрүү пункту курулган, учурда иштеп жатат. Коруктун негизги максаты жаратылышты коргоо. Ошого ылайык келген туристтерге 3 маршруттук жолдор ачылган. Бул ат менен жүрүү, жөө жүрүү жана авто жүрүү. Ошол келген эс алуучуларга учурдан пайдаланып кайрылып кетебиз. Корукка келгенде коруктун режимин бузбоо, өрт коопсуздугун сактоо, бейчеки сууга түшүү, балык улоо, ар түрлүү корукка терс көрүнүштөгү кылмыштарды жасоодон этият болууну суранат элек.
Соңку 2 жылдан бери эс алуучулардан түшкөн каражаттын эсебинен коруктун бюджети 5 миллион сомго чамалаган. Каражат ээгерлердин айлык акысына, жаныбарлардын тойтуна, көл жээгине таштандык кутуларын орнотууга жана коруктун жолдорун оңдоого жумшалган.
Жылдан жылга күчөгөн сайын биз аракет кылып мындай шарттарды түзөтөбүз.
Ушул тапта сары челек коругуна келген эс алуучуларды жергиликтүүлөр тамак аш жана жатакана менен камсыздап жатышат. Айлели чакан ишкерликтен киреше таап, заманбап тейлөө көрсөтүүгө аракет кылып жатыптыр. Керимбек Алмазбеков башта туристтерди үйүндө тосуп жүрсө, 2 жыл мурда заманбап мейманкана курган экен. Азыр ал күнүнө 40га чукул эс алуучуну кабыл алат.
Эң жакшы түшкөн жагы ачык айтканда жатакана, гостиница. Тамак аштан анчалык болбойт, гостиницадан жакшы табабыз. Биз жылда тапкан кирешебизди биз улам-улам кошобуз шарт түшкөнгө. Мисалы душ кошобуз, да бир жатаканы кошобуз, или бассейн. Ушинтип жылдан жылга таптан кирешебиз, биз өстүрөбүз да туризмге. Биздин үйүбүз айылдын ичинде. Бул жакта атайынча гостиница жайылып, эс алып жайылып келгенбиз. Гостиницага адам башына 500 теңге жаткырабыз биз. Азыр душ курулгандан бери 500 болуп калды. Ага чейин 300-400 теңге жаткырабыз шартта карапчы. Туристтер келгенде көбүнчө бизге келип мындай тарыхтарды сурайт. Тарых сурайт, өскөн чөптөрдүн аттарын сурайт, гүлдөрдү сурайт. Басым жазайт ушу көбүнчө басым жазаган нерселер биздин жаратылышты кантип колдоносуңар, тазалыкты кантип сактайсыңар, ошолорго көп бизден ошолор суроо болот да. Ошо проект түзүлгөн уже. Бул огородумда аябай чоң жер бар азыр. Чоң гостиница түшөт и кафе. Азыр ошо эки проект пока что. Ошо көбүн кимде калса калам берем сизге.
Керимбек конокторду тосуп жайгаштырса, апасы Гүлбүй Үкүева жардамчылары менен тамак аш жана бөлмөлөрдү даярдайт. Алардын күнүмдүк түйшүгү оңой эмес.
Ашкана даяр бар, су даяр, тиякта арендага алыш жетебиз дегендерге өзүнчө кухня бар. Ага өзүнчө өздөрүн өздөрү тейлегендерге беребиз, анан берди только заказ бергендерге кылып бергенге эме да кофе. Отуруп тамактанганда.
Се тамак поур өзүңүз.
Өзүм тиякта жардамчылар бар иштегендер. Ушу негизги ишибиз туризм боюнча.
Кир атуу боюнча аябай жагат, эс алгым келет. Талант апарып жана мишенди коюп келгенин анан көрөбүз. Ар түрлүү эс алуу, достор менен сүйлөшүп отуруп эс алуу. Баягы элдин кандай десе ушу жетишкендиги деп ойлойм да. Жылдан жылга эл көп болгондон кийин значит элдердин жетишкендиги. Бул жакта кабыл алуучулар бар,
үйрөнүп жана
жашоо элдер үйрөнүп да уже мындай караганда.
Туристтердин агымы абдан көп. Бул жакта көңүл буруп карай турган маселе жол маселеси, бирок жол маселеси дагы чечилип атыптыр. Анан ушу көлдүн айлана чөйрөсүндө коопсуздук жактарын карап койсо болот мисалы.
Бул жерде жашаган 1,5 миң калктын көпчүлүгү балчелек кармап жана конок үйлөрдү иштетип киреше табат. Аксы районундагы Сарычелек мамлекеттик коругу 1959-жылы негизделген. Корукта токойду, анда байырлаган жаныбарларды коргоо, илимий байкоо жүргүзүү жана экологиялык туризмди өнүктүрүү багыттарында иштер каралган. Сарычелек Жалал Абад шаарынан 200 чакырым, Бишкектен 500 чакырымдан көбүрөөк аралыкта жайгашкан. Уникалдуу аймактардын катарына кирген бул жай 2016-жылы ЮНЕСКОнун биочөлкөмдүк коруктар тизмесине кирген. Коруктагы көлдүн тереңдиги 244 метр, туурасы 3000 метр, узундугу болсо 8 чакырымга созулган. Корук аймагында жан жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн көпчүлүгү кызыл китепке киргизилген. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми тандалма аңгемелер турмөгүнө орун берем. Бул ирет дагыстандык жазуучу Ахметхан Абу Бакардын Тоолуктардын Эрмеги деген чыгармасын айтып беребиз. Эфирге Бекташ Шамшиев даярдаган.
Айтымда бир тоолук жайлоодон жакага түшүп келатып, аптаптуу жайда боргулдана тертеп, дарыяга бир чөмүлүп алгысы келет. Жайак кандай көрүнгөнү менен тоонун суусу катуу агат экен. Тиги байкушту суу агызып кетип, өлдүм талдым дегенде төмөттөн суудан аман чыгып, байланып турган атынын ээринин кашында илинип турган арканын алып, бир учун даракка, экинчисин белине байлап, кайрадан сууга кирет. Сууга чөмүлүп чыгып, сууга карап сүйлөнүп жатты. Сүйлөнүп аткан кишиге таң калып өтүп бараткандардын бирөө эмне кылып жатканын сураса, тиги өч алып жатканын айтып, эмери болсо мени агызып көрсүн, кана эмне үчүн агызбайсың? Сен акылдуумун деп ойлогонсуңго? Жок, эгер сен түлкү болсоң, мен түлкүнүн куйругумун, дейт. Дарген Мирза Ражап шаарга барып небересине суроо узатат. Жөнөкөй суроо. Небереси деңиз суу, дейт. Чоң атасы суу графинде деле кранда түтүктүн ичинде турганын айтса, сезимтал нерсе деңиз эркиндиктеги суу деп атпайбы? Мустафага аялынын Халилдикине куда болуп барып кел дегени жакпады. Булардын жалгыз уулуна Халилдин кызы жагып калган окшойт, аялы жанын койбой улам-улам эскирткенинен тачап, соңунда макул болду. Ой, мен алар менен сүйлөшүп койдум, эми салтты сактап, сени барып кулдук уруп коюшуң гана калды, деп безилдеди. Арга барбы, аялы кулак мээсин тынчытпасын ойлоп, Мустафа Халилдин саклясына көтөрүлдү.
Халил аны кучак жайып тосуп алды. Аялы жадырап дастыркон жайды. Анан дастыркон четинде Мустафа сөз баштады. Менин эмнеге келгенимди билесиңерби? Айтсаң билебиз. Оңтойсузданып турам, Бирок айтпасам болбойт. Уулум үчүн сенин кызыңдын колун сурап келдим. Ошентсе да бир эскерте кетчү нерсе бар. Эгер менин 100 кызым болсо, а сенин меникиндей жалгыз уулуң болсо, мен ага бир кызымды да бербес элем.
Ушундай ачык адамдар, чындык деген тоону мөлтүр суусундай таза, аны мөңгүнүн музундай ичиркенти биймей да бар. Айыл болгондон кийин ар кыл окуялар көп болот. Тоону боорлоп кеткен жалгыз ак кыяз жол чоңуна кошулган жерде кудагулук жесири менен катар нелик дыйкан учурашып калышты. Жалгыз ак жол кооко алып чыкты. Кудагулук салтаң, катар неликтин колу бошумуз эле.
Жигиттин жонунда көтөргөн казан, бир колунда колдугуна кыса кармаган тоок, экинчи колунда таяк. Ал аз келгенсип мүйүздүү текени жетелеп алган. Жол коо аркылуу өтөт. Ушул жерге келгенде жаш жесир буйдалып калды. Кеттик. Эмне токтоп калдың? Корком. Эмнеден коркосуң? Биз коонун ичине киргенде сен мени бирдеме кылып коесуңбу деп корком, дейт жесир, уялганынан бети чоктой кызарып, жоолугу менен калкаланып. Кайдагы немени айтасың? Өзүң көрүп турбайсыңбы? Жонумда казан, колтугумда тоок, экинчи колумда таяк, ал аз келгенсип жетелегеним теке болсо, менин колум байлануу, коркпо, деп жигит жесир келинди ынандырууга аракеттенет. Ооба, сага ишенип болобу? Таягыңды жерге саясың, ага текени байлайсың, казанды көмкөрөсүң да тоокту бастырып коюп, анан мага кылгылыкты кылсаң, сага ишенип болобу? Бул айтылгандардын мааниси жигитке жетти да кыйкырып жиберди. Мындай акыл менин оюма эч качан келбес эле. Ошентип коонун ичине түшкөндө жигит таякты жерге сайды, текени ага байлады, казанды тооктун үстүнө көмкөрдү да жигит каалаган ишти жасады. Анан экөө коодон аман эсен өтүп кетишти.
Толуктардын кызык сөздөрүнүн көбү Гудеканда айтылат. Бир жолу бакылдагандар жер жүзүндө дарак мурда пайда болгонбу же мөмөсүбү деп кызыл чеке талашка түшүп кетишти. Бирин экинчиси угайын деген бирөө жок, баары өзүнүкүн туура көрүп талаш күчөй берди, сөз токтолчу да эмес. Дарактан мурда мөмөсү пайда болгон дегендерди угууло турган келет. Туура да, анын уругунан дарак өсүп чыгат. Экинчи тарап дарак мурда чыккан, анан ал мөмөлөп анысынан дарак, дарактан бак болорун, андан көбөйүп отуруп токой чыгарын ырастап ичти. Кызыл чеке талашка акылмандын улу Суркай кошулбай сырттап байкап турган. Бир маалда колун көтөрүп токтогулачы, талашканча тиги капчыгайдын ичине топурак төгүп толтуралы да ошол жерге бак тигели деди. Талаштын кызыгынып аткандар элее калып, тамашаңды койчу дешти. Капчыгайды кантип топурак менен толтурат? Силердин талашыңар бүткүчө биз капчыгайды топуракка толтуруп, андагы бактын мөмөсүнөн жасалган кыямды дербент чайга кошуп ичип калабыз, деди Суркай. Мөмө демекчи судакарлык багбан өрүк артып келаткан эшеги кыядан учуп, капчыгай менен бир болуп күрпүлдөп агып жаткан дарыяга кулап түшкөн соң үнү жеткиче бакырып элди чакырды. Эмнеге деп элейип анын оозун карап калгандарга мындай деп атпайбы?
Мына айланайын эл журт, мен силерди бул жерге чакырганымдын себеби кийин силер менин башымды айландырып, бул кандайча кай жерде болду эле, эшегин кайсы аскадан кулап кайда барып түштү эле дешпесин, дедим. Мына өзүңөр көрүп алгыла. Ушинтти да этеги делдеген кийиз калпагын көзүнө түшүрүп кийип жолуна түштү.
Толуктар асказолордун арасында калып кеткен азынолок тектир тайпа жерине эккен эгининен жарыбаган түшүмүн жыйнап алган соң төмөнгө үрөөнгө түшчү. Жашоо тирдик бийикте жашагандарды ошентип түзгө түшүрөт. Ошондой иш көйгөйү менен түшкөн толуктар суунун жээгине отурушуп, кементайын жаза салып намаз окумакчы болушат. Убакыт бешим намазынын маалы экен.
Алардын бирөө бут кийимин, беш мантын чечет, даарат алат да кийимин жая салып намаз окумакчы болот. Бирок кайсы жакты карап окуу керектигин унутуп калат да кадырмандардын бирөөнө кайрылат. Айтчы, кудай жалгакыр, жаңылып калбас үчүн мен жүзүмдү кай тарапка бурушум керек? А кадырман болсо мындай сапарда көп жүрүп тажрыйбалуу болуп калган неме экен, мыйыгынан күлүп туруп айтат. Жаңылып калбас үчүн, кымбаттуум, сенин кийимдериңди чечкен, бут кийимиң турган тарапка жүзүңдү бур, анткени менин башымдан өткөн, мен Каабага бурулуп намазга жыгылганда кийимдерим жылан сыйпагандай жок болуп сапарымды жыңайлап улаган.
Алеми, бул окуя болсо илгерки чакта толуктар айткандай жолдордо жырткычтар эмес каракчылар жойлоп жүргөн кезде өткөн экен. Абдулазиз деген төкөр арабага кап-кап оок атын жүктөп тоосуна кайтып келаткан болот. Көпүрдөн аны каракчылар тоноп алып эрмек таппай эриге отургандар тиги байкушту бийле дешет. Айла жок үйлөнүү тоюнда бийлебеген Абдулазиз билген бийин бийлейт. Каракчылар аны сүрөөнгө алып эми аялча бийле дешет. Айласын курган Абдулазиз ансы деле аялча бийлеп жатам. Эгер мен эркек болсом мени минтип шылдыңдап күлгөнгө силерге жол берет билем дейт. Алиминин Вали деген эки дос санаасы жок жашап жүргөн күндөрдүн биринде Алинин аялы чатак баштайт. Тилдүү катын күйөөсүн асият менен соо эместеп чыгат. Ансын элдин баарына жайып күйөөсүн күндө жемелейт. Айласы курган Али актыгын Вали дос аркылуу ырастоого киришип тигини ортомчулукка жөнөтөт. Вали аны айтса да муну айтса да Алинин аялы ишенбейт, калп айтып жатасың дейт. Ошондо ал чындыгын ачыкка чыгарат.
Бирок бир шарт коем. Сен мени калпычы дегениңди коесуң жана эриңдин жер жебегенине жеткениңди токтотосуң. Жарайт. Айт. Айтам. Айта албайт деп ойлойсуңбу? Сенин мени калпычы атаганың мага жагып жатат деп ойлойсуңго? Сенин алиң, эгер ошончо эле билгиң келсе, Асият менен байланышын эчак токтоткон. Азыр ал Завидат менен жүрөт. Досунун бул жардамынан кийин эмне окуя болгону жөнүндө тарых унчуга элек.
Толуктар 30-нчу жылдары совет бийлигинин жаңылыктарына азаздан көнүп, маданий иш-чараларга келе баштаган. Аларга айрыча сахнада ойнолгон оюндар, пьесалар жагат. Артисттердин өнөрү баарын курсант кылат.
Бирок сахнага чыгып ырдап бийлөө деген астагфирулла. Андай шермендечиликке эч ким бара элек болчу. Пьесаларда аялдардын ролун ал кезде жаш жигиттер аткарышар эле. Күндөрдүн биринде ал кезде Али Бозулан, азыр биздин белгилүү акыныбыз Шахэмир кыздын ролун ойноп чыгат. Ойногондо да ушунчалык жакшы ойноптур. Оюнду карап отурган энеси ушунчалык берилгендиктен бышакта ыйлап, жанындагы отурган коңшусунан сураптыр. Бул уятсыз кимдин кызы болду экен? Эгер тигил тырың-пырыңдарын таштоого макул болсо, менин уулума мындан артык колукту табылбас эле.
Журналистиканын түйшүгү деле кыйлага Хужайли тууралуу редакцияга келип түшкөн материалды текшерүү үчүн сутпуга айлана келген журналист издеген адамын оңойлотобат. Анысы Гудеканда отуруптур. Редакцияга сен жөнүндө материал түштү дейт. Редакция материал.
Бүтүүсүздүктөн Хужайли бети башын тырыштырды. Менин кошуналарым бир нерсе чиймелешсе керек. Хм-хм. Тим жүрүшпөйт да. Кана, алардын каалаган эмне экен? Макул, мен жаш аял алыптырмын. Анда алардын эмнеси кет да? Жок, сөз ал жөнүндө эмес. Репортер мыйыгынан жылмайды. Аа, билдим, деди Хужайли башын ийкегилеп. Колхоздун койлоруна өз койлорумду кошподум беле? Ошону жазышкан го, э? Жок, тапкан жоксуң. Токто, дароо башыма келбегенин кара. Хужайли алаканы менен маңдайын тарс чапты. Токойдон 2-3 бак ыйбадым беле? Ошол жөнүндө го, э? Үч жыгач үчүн да кагазды карала кылышабы? Мына, кагаз баарына чыдайт деген ушу экен да. Ой, дегеле ал жөнүндө эмес, кымбаттуум. Анда эмне жөнүндө анан? Хужайли колдорун эки жака жайып таң калды. Дагы эмне кылып таштадым экен? Эсимде жок. Макалада мындай деп жазыптыр, деп акыры түшүндүрө баштады репортер. Сен, кымбаттуу Хужайли, өткөн жумада 3 карыш кырды атып салыпсың да колхоздун койлорун кыргындан сактапсың. Ооба, ооба, бул болгон. Бирок анын эмне жаманы бар? Терилерин өткөрдүм да тийиштүү шыбагамды алдым. Бир тыйын ашыгы жок, деп кабагын салып кобурады Хужайли. Демек, баары жайында, деди репортер. Макалада карышкырлар жөнүндө эч кандай сөз болбосо да.
Ошол эле толуктар чогулчу Гудеканда арасатып алда калган бирөөнү талкуулап жатышты. Отургандардын бири мындайды менин досум бар же жок деп коет десе, бирөө бул Шекспирдин сөзү дейт. Тиги Шекспир эң жакын досум дейт. Улуу драматургтун өлгөнүнө 400 жыл ашканын айтышса, тигини мурдун балта кеспей, капырай мезгилдин тез өткөнүн карачы деп башын чайкайт. кеп соңында космос жана чоңене.
Чоңене, космоско киши ушту. Кандай киши экен ал? Таң калды чоңене. Биздин советтик киши, аты Юрий. Алланын жоктугуна эми ишендиңби я? Деп мойнунда кызыл галстугу бар небереси кубанычтуу кыйкырды. Чын элеби? Анда неберем, сен кубанбай кое тур. Ал кишиң Али асманда да, деди да чоңене маржанташ теспесин алып бир нерсени шашыла күбүрөй баштады. Тарыхта биринчи жолу космоско учкан киши жерге кайтып келди. Көрдүңбү чоңене? Алла деген жок бекен? Биле албайм уулум. Мүмкүн жоктур, бирок мен жок деп айта албайм. Эмне үчүн? Деп таң калды небереси. Ошон үчүн неберем, мен биздин Юрий жерге кайтып келсин деп Кудайга жалынып жатпадымбы?
Ахметхан Абубакардын кызыктуу аңгемелерин кыргызчага Мырзаян Төлөмүшев которгон. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн дарыгин жазуучусу Ахметхан Абубакардын